Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Gaming History. Είμαι ο Μάριος από το Karios.gr και μαζί θα ταξιδέψουμε σε γνωστές και λιγότερο γνωστές ιστορίες από προηγούμενες δεκαετίες, ιστορίες που θα μας ταξιδέψουν σε γνωστά και μη γεγονότα που σημάδεψαν το gaming. Φανταστείτε τώρα να μεγαλώνετε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980. Γύρω σας κυκλοφορούν τα πρώτα home computers, Spectrum, Commodore 64 και Atari. Είναι εποχή ενθουσιασμού, εποχή που κάτι νέο εισβάλλει στα σαλόνια. Και μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίζεται ένα μηχάνημα που θα αφήσει εποχή. Ένας βρετανικός υπολογιστής με πληκτρολόγιο, οθόνη, κασετόφωνο ή δισκέτα και μια τιμή που δεν έχετε ξαναδεί. Ο υπολογιστής είναι ο Amstrad CPC. Πιθανότητα πολλοί από εσάς που ακούτε αυτό το επεισόδιο να είχατε έναν ή να γνωρίζατε κάποιον που είχε. Γιατί, όπως θα ανακαλύψουμε σήμερα, η Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια αγορά για το CPC. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές αγορές στην Ευρώπη. Σήμερα μιλάμε λοιπόν για την ιστορία του Amstrad CPC από τη γέννησή του, μέσα από το μυαλό ενός ανθρώπου που δεν είχε ιδέα από υπολογιστές, ως τα παιχνίδια που έγιναν θρύλοι και τα exclusives που κανένας άλλος υπολογιστής δεν είχε. Για να καταλάβουμε τον Amstrad CPC, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τον άνθρωπο πίσω από αυτόν, τον Alan Michael Sugar. Ο Sugar γεννήθηκε το 1947 στο Hackney του Λονδίνου σε μια εργατική οικογένεια. Στα 17 του πουλούσε ανακαινισμένες τηλεοράσεις από το σπίτι του. Στα 21 του ίδρυσε την εταιρεία του. Το όνομά της AMS Trading, από τα αρχικά Alan Michael Sugar. Με λίγο χιούμορ το συμπίκνωσε σε ένα. Amstrad. Alan Michael Sugar Trading. Η Amstrad δεν ήταν εταιρεία τεχνολογίας, ήταν εταιρεία φτηνών ηλεκτρονικών, hi-fi συστήματα, ραδιόφωνα, κασετόφωνα αυτοκινήτου. Πράγματα που έπρεπε να λειτουργούν και να έχουν καλή τιμή. Ο Sugar δεν ενδιαφέρεται για την τεχνολογία ως τον τελικό σκοπό. Ενδιαφέρεται για τον καταναλωτή. «Φτιάχνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος, όχι αυτό που θέλει ο τεχνικός», είχε πει σε αρκετές συνεντεύξεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι πωλήσεις της Amstrad άρχισαν να επιβραδύνονται. Ο Sugar κοίταξε γύρω του και είδε μια νέα αγορά που ανέβαινε, τα home computers. Sinclair, Commodore, Atari. Όλοι κέρδιζαν χρήμα από πλαστικά και chip. Πήρε ένα Spectrum, ένα Commodore 64, τα άνοιξε, είδε τι έχουν μέσα και σκέφτηκε «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και φτηνότερα». Το Spectrum τον αποκάλεσε δημοσίως αριθμομηχανή που έμεινε έγκυος. Δεν έμοιαζε κατά τη γνώμη του με πραγματικό υπολογιστή. Το 1983 η Amstrad ξεκινάει να σχεδιάζει το δικό της home computer. Και εδώ αρχίζει η πρώτη απίθανη ιστορία αυτού του επεισοδίου. Στα τέλη λοιπόν του 83 η Amstrad αποφασίζει να μπει στην αγορά των home computers. Το πρώτο μηχάνημά της, το CPC 464, δεν υπάρχει καν 9 μήνες πριν από την παρουσίασή του. Στις 11 Απριλίου του 84, ο Alan Sugar παρουσίασε τον CPC 464 στο Westminster School του Λονδίνου, μέσα σε 9 μήνες από μηδενική βάση. Για αναφορά, άλλες εταιρείες χρειάζονταν χρόνια για να φέρουν ένα home computer στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, το μηχάνημα δεν είχε επίσημο όνομα. Η ομάδα χρησιμοποιούσε ένα εσωτερικό κωδικό όνομα, το όνομα Arnold. Γιατί Arnold? Δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση. Κάποιοι λένε ότι είναι απλά ένα τυχαίο όνομα, κάποιοι άλλοι ότι ήταν αναφορά σε κάποιο πρόσωπο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Arnold έγινε ο σπόρος για κάτι καινούριο. Ίσως το κωδικό όνομα Arnold να κρύβει ένα ωραίο γλωσσικό παιχνίδι. Είναι ένα σχεδόν τέλειο ανάγραμμα της λέξης Roland. Και αυτό ίσως δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Roland Perry ήταν ένας από τους βασικούς σχεδιαστές του CPC. Έτσι, η μασκότ του υπολογιστή, ο χαρακτήρας Roland, που εμφανίστηκε σε πρώτα πρώιμα παιχνίδια, τίμησε ταυτόχρονα τον κωδικό του ονόματος και τον ίδιο το μηχανικό. Τι ακριβώς ήταν όμως το CPC? Η συντομογραφία σημαίνει Color Personal Computer. Ο Sugar ήθελε να τονίσει ότι το μηχάνημα δεν ήταν ένα αυτό φτηνό παιχνίδι. Ήταν ένας πραγματικός υπολογιστής. Και για να αποδείξει αυτό, έκανε μια επιλογή που θα ξεχώριζε το CPC από όλα τα υπόλοιπα. Πουλούσε το μηχάνημα μαζί με οθόνη. Σκεφτείτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Το 1984, αν αγόραζες έναν Spectrum ή ένα Commodore 64, χρειαζόσουν επιπλέον τηλεόραση. Η Amstrad έδινε τα πάντα σε ένα πακέτο. Υπολογιστής, κασετόφωνο, η δισκέτα και οθόνη. Πράσινη ή έγχρωμη. Όλα συνδεδεμένα, όλα έτοιμα να λειτουργήσουν. Ο Sugar το αποκάλεσε 3-in-1 design. Ένα καλώδιο με την πρίζα και είσαι έτοιμος. Η έννοια του All-in-One ήταν η μεγαλύτερη καινοτομία του CPC ως προϊόν. Η Amstrad πούλησε την ιδέα να αγοράζει ένα πλήρη υπολογιστή χωρίς να χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ριζοσπαστικό για την εποχή. Ο Sugar είχε μάθει αυτό το μάθημα από τα Hi-Fi Towers που πουλούσε. Ο κόσμος ήθελε να ανοίξει το κουτί και να παίζει. Δεν ήθελε να ψάχνει να βρίσκει καλώδια. Η τιμή εκκίνησης του CPC 464 με πράσινη οθόνη ήταν 199 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οθόνη. Η έγχρωμη οθόνη μαζί με τον υπολογιστή ήταν 299. Για σύγκριση, ένα Commodore 64 με χρωματιστή οθόνη κόστιζε σημαντικά παραπάνω. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ο Sugar γνώριζε ότι η τιμή θα ήταν η πρώτη απόφαση για έναν αγοραστή και κέρδισε τη μάχη της τιμής. Η σειρά CPC δεν ήταν μόνο μηχάνημα, ήταν μια οικογένεια, και για να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς χαρακτήρες της πρέπει να τα δούμε ένα προς ένα. Το πρώτο μοντέλο που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, τον Ιούνιο του 1984 ήταν ο CPC 464. Zilog Z80α CPU στα 4 MHz, 64 KB μνήμη, ενσωματωμένο κασετόφωνο και η επιλογή μεταξύ πράσινης ή έγχρωμης οθόνης. Περισσότερο από 2 εκατομμύρια κομμάτια πουλήθηκαν στην Ευρώπη. Αυτό ήταν και το μηχάνημα που έβαλε την Amstrad στο χάρτη. Η πράσινη οθόνη, το μοντέλο GT65, ήταν η πιο προσιτή επιλογή, αλλά και η πιο ξεχωριστή. Η υψηλή αντίθεση του πράσινου φωσφόρου σε μαύρο φόντο έδινε απίστευτη ευκρίνεια για κείμενο και επαγγελματικές εφαρμογές. Πολλοί επαγγελματίες χρήστες, ειδικά αυτοί που χρησιμοποιούσαν CPM, προτιμούσαν την πράσινη οθόνη ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήταν πιο ξεκούραστη για το μάτι μετά από πολλές ώρες δουλειάς. Η έγχρωμη οθόνη, μοντέλο CTM644, ήταν η επιλογή των gamers. 27 χρώματα στην παλέτα, αν και μόνο μέχρι 16 μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τρόπο προβολής. Τρεις γραφικές λειτουργίες, 160x200 pixels με 16 χρώματα, 320x200 με 4 χρώματα και 640x200 με 2 χρώματα. Ο ήχος γινόταν από το chip AY38912. Τρία κανάλια ήχου με 8 οκτάβες. Αξιοπρεπής, αλλά όχι θρυλικός, σε σύγκριση ειδικά με το C-chip του Commodore 64. Μόλις ένα χρόνο μετά, η Amstrad παρουσιάζει το CPC 664, ίδια αρχιτεκτονική με τον 464, αλλά με ένα μεγάλο upgrade, αντί για κασετόφωνο, ενσωματωμένη μονάδα δισκέτας 3 ιντσών. Αυτό θα γινόταν ένα από τα πιο συζητημένα χαρακτηριστικά της σειράς CPC, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο. Ο 664 παράχθηκε μόνο για 6 περίπου μήνες πριν τον αντικαταστήσει ο 628, κάνοντάς τον ένας από τους πιο σπάνιους στη σειρά. Και εδώ φτάνουμε στο αγαπημένο μου και αυτό που σε πολλά σπίτια, ειδικά στην Ελλάδα, σήμαινε Amstrad, το CPC 628. Κυκλοφορεί στα μέσα το 1985 και σύντομα αντικατέστησε τον 664. Τι τον έκανε όμως τόσο ξεχωριστό? Για αρχή διπλάσια μνήμη RAM, 128 KB, ενσωματωμένη δισκέτα 3 ιντσών και το πιο σημαντικό για τους επαγγελματίες χρήστες, πλήρη συμβατότητα με το CPM Plus ή CPM 3.0, την πιο όρημη έκδοση του κλασικού business λειτουργικού συστήματος. Αυτό έκανε τον 628 ελκυστικό και ως εργαλείο γραφείου και όχι μόνο ως gaming machine. Ο 6128 ήταν το μηχάνημα που κατέκτησε την ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα ειδικά ο 6128 ήταν το σημείο αναφοράς, ο υπολογιστής που αγόραζες αν ήθελες και gaming αλλά και κάτι λίγο πιο σοβαρό. Το 1990 η Amstrad έκανε μια τελευταία προσπάθεια να δώσει νέα πνοή στη σειρά CPC. Τα μοντέλα 464 Plus και 628 Plus ήταν αναβαθμισμένες εκδόσεις με νέα γραφικά χαρακτηριστικά. 16 hardware sprites, soft scrolling και παλέτα 4096 χρωμάτων. Εντυπωσιακό στα χαρτιά, αλλά ήρθε λίγο αργά. Και μαζί με τα Plus μοντέλα, η Amstrad παρουσιάζει κάτι ακόμα πιο τολμηρό, το GX4000, μια κονσόλα βασισμένη στο hardware του 464 Plus. Ήταν η απάντηση της Amstrad στο Super Nintendo και στο Mega Drive, μόνο που ήρθε 5 χρόνια αργά, με λίγα παιχνίδια και πληρώνοντας ακριβά την αδυναμία της να ανταγωνιστεί τη νέα γενιά παιχνιδιών. Τα Plus μοντέλα και το GX4000 ήταν τα πρώτα CPC machines που διέθεταν cartridge slot. Αυτό επέτρεπε άμεσο φόρτωμα παιχνιδιών χωρίς αναμονή από κασέτα ή από δισκέτα. Δυστυχώς, μόνο περίπου 15 παιχνίδια κυκλοφόρησαν σε cartridge και πολλά από αυτά ήταν απλά ports παλαιότερων τίτλων. Το GX4000 είναι σήμερα ένα από τα σπανιότερα και πιο περιζήτητα αντικείμενα στην ιστορία των ευρωπαϊκών κονσολών. Ένα από τα πιο παρεξηγημένα χαρακτηριστικά του CPC ήταν η BASIC στη γλώσσα προγραμματισμού. Η Locomotive BASIC, γραμμένη από την εταιρεία Locomotive Software του Richard Clayton και του Chris Hall, ήταν ίσως η καλύτερη BASIC που υπήρχε σε home computer της εποχής. Ενώ η BASIC του Spectrum, παράδειγμα, ήταν απλή και περιορισμένη και η BASIC του Commodore 64 απαιτούσε να θυμάσαι όλους τους μαγικούς αριθμούς για να κάνει σχεδόν οτιδήποτε, η Locomotive BASIC είχε ενσωματωμένες εντολές για γραφικά, ήχο και παράθυρα. Μπορούσες δηλαδή να γράψεις ένα ολόκληρο παιχνίδι εξ ολοκλήρου σε BASIC, χωρίς να χρειάζεσαι καθόλου assembly. Η Locomotive BASIC, όλη η γλώσσα προγραμματισμού του CPC, γράφτηκε σε μόλις 12 εβδομάδες. Η ομάδα της Locomotive Software ξεκίνησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1983 και παρέδωσε έτοιμο κώδικα σε ROM στις αρχές Δεκεμβρίου. Ένα whiteboard στο γραφείο τους έδειχνε κάθε εβδομάδα την αντίστροφη μέτρηση. Παρ' όλα αυτά, έτρεξε χωρίς σημαντικά bugs από την πρώτη μέρα. Η Η BASIC είχε επίσης εντολές για interrupt handling, κάτι σπάνιο για home computer. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να προγραμματίσει timers και routine callbacks απευθείας από BASIC, πράγμα που έκανε το CPC πολύ πιο προσβάσιμο για νέους προγραμματιστές. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά της σειράς CPC, τη δισκέτα των 3 ιντσών. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, η αγορά δισκετών είναι σε πόλεμο. Οι 5 και 25 ίντσες ήταν το καθιερωμένο φορμάτ, αλλά ερχόταν η νέα γενιά. Η Sony προωθούσε τη δισκέτα των 3,5 ιντσών, τη μορφή που τελικά επικράτησε. Η Hitachi και η Matsushita προωθούσαν μια εναλλακτική, τη δισκέτα των 3 ιντσών, ελαφρώς μικρότερη, με σκληρό πλαστικό περίβλημα. Ο Sugar βρήκε ότι η Hitachi ήταν διατεθειμένη να του δώσει τις μονάδες σε πολύ καλή τιμή, φτηνότερα από τις 3,5 ίντσες. Και η συμφωνία έγινε. Και έτσι η Amstrad έγινε ο μεγαλύτερος χρήστης δισκετών 3 ίντσων σε όλο τον κόσμο. Fun fact, η δισκέτα 3 ιντσών είχε μια ιδιότητα που σήμερα θα φαινόταν λίγο παράξενη. Ήτανε μονής πλευρά, single-sided. Αν ήθελες να χρησιμοποιήσεις την άλλη πλευρά, έπρεπε να βγάλεις τη δισκέτα, να την αναποδογυρίσεις και να την ξαναβάλεις. Κάθε πλευρά χωρούσε 180 KB, δίνοντας συνολικά 360 KB. Σε σύγκριση, η δισκέτα 3,5 ιντσών της Sony ήταν double-sided και χωρούσε 720 KB. Παρ' όλα αυτά, η Amstrad έμεινε πιστή στο φορμάτ των 3 ιντσών μέχρι το τέλος της ζωής της σειράς. Η απόφαση για τις 3 ίντσες ήταν μια κλασική κίνηση Amstrad. Οικονομική λογική βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα προβληματική. Όταν το 1984 η Apple διάλεξε τις 3,5 ίντσες για το Macintosh και το format αυτό άρχισε να κυριαρχεί, η Amstrad είχε δεσμευτεί σε μια μη συμβατή τεχνολογία. Λέγεται ότι προς το τέλος η Hitachi κρατούσε ένα εργοστάσιο ανοιχτό αποκλειστικά για την Amstrad, χάνοντας χρήματα σε κάθε μονάδα, αλλά χάνοντας λιγότερα από ό,τι θα έχανε αν έσπαγε για τη συμφωνία. Το αποτέλεσμα, τα παιχνίδια και τα προγράμματα για CPC να μην είναι συμβατά με καμία άλλη πλατφόρμα. Δεν μπορούσες απλά να βάλεις δισκέτες από κάποιον που είχε Atari ST ή Amiga. Ήταν ένα κλειστό οικοσύστημα, τουλάχιστον στο φορμά της δισκέτας. Και ήρθε η ώρα για το τμήμα που αγγίζει πολλούς από εσάς προσωπικά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το τοπίο ήταν σχετικά ξεκάθαρο. Βρετανία και Ισπανία είχαν ισχυρή παρουσία CPC. Στη Γαλλία επίσης και στη Γερμανία μέσω της Schneider. Αλλά στην Ελλάδα υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Η χώρα δεν ακολουθούσε τη μόδα των κονσολών που έπιαναν την Αμερική και την Ιαπωνία. Την ίδια εποχή που στην Αμερική το NES κυριαρχεί και στην Ιαπωνία το Famicom είναι σε κάθε σπίτι, η Ελλάδα έχει πάρει εντελώς διαφορετικό δρόμο. Ήτανε χώρα για home computers. Και μέσα σε αυτή την κατηγορία, ο CPC ήτανε εντυπωσιακά δυνατός. Τον Φεβρουάριο του 1988, το γνωστό ελληνικό περιοδικό Pixel, το οποίο ήταν το ελληνικό περιοδικό Micros για την εποχή, έκανε μια έρευνα αναγνωστών. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό. Ο Spectrum είχε 35%, ο Commodore 17,5%, η Atari περίπου 3% και το PC ήταν περίπου το 4%. Ο CPC ήταν στο 37,5% και στην πρώτη θέση. Ήταν το νούμερο 1 στην Ελλάδα. Ξεπερνούσε ακόμα και τον Spectrum. Γιατί συνέβη αυτό στην Ελλάδα ειδικά? Αρκετοί λόγοι. Πρώτον, η τιμή. Το πακέτο με οθόνη ήταν ανταγωνιστικό και για μια χώρα που δεν είχε ακόμα ευρεία πρόσβαση σε κονσόλες, ο CPC έδινε και gaming και σοβαρή χρήση. Δεύτερον, η αγορά των κονσολών στην Ελλάδα ήταν εμβριακή. Δεν υπήρχε η ίδια ισχυρή παρουσία NES ή Sega που υπήρχε αλλού. Τα παιδιά στην Ελλάδα μεγάλωσαν με υπολογιστές, όχι με κονσόλες. Τρίτον, η διαθεσιμότητα. Ο CPC πουλιόταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα και ήταν εύκολα προσβάσιμος. Αυτή η διαφορά δεν ήταν ασήμαντη. Σήμαινε ότι μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων μεγάλωσε με keyboard shortcuts, με basic προγραμματισμό και με τη λογική του υπολογιστή, όχι με τη λογική του joypad και του cartridge. Έχω την αίσθηση ότι αυτό άφησε ένα αποτύπωμα που ακόμα υπάρχει στον τρόπο που σκέφτεται η γενιά εκείνη την τεχνολογία. Και τώρα μια ιστορία που έχει λίγο detective story μέσα. Όταν ο Amstrad λάνσαρε τον CPC-464 το 1984, χρειαζόταν παιχνίδια και γρήγορα. Δημιούργησε λοιπόν μια in-house software label, την Amsoft. Η Amsoft στάλθηκε να βρει developers να τους δώσει από ένα prototype CPC και να επιστρέψουν με παιχνίδια. Ένας από τους developers είναι η ισπανική εταιρεία Indescomp, η οποία έχει πάρει τα δικαιώματα διανομής του CPC στην Ισπανία. Σε αντάλλαγμα, όφιλε να παρέχει παιχνίδια. Έτσι, πήρε δύο από τα προϋπάρχοντα παιχνίδια της για Spectrum, το Fred και το Bangaboo The Flea, και τα μετέφερε στο CPC. Και τα έδωσε στην Amsoft. Η Amsoft αποφάσισε να τα λανσάρει με ένα νέο mascot χαρακτήρα, το Roland. Ο Roland ήταν ένας χαρακτήρας με ευέλικτη εμφάνιση. Σε ένα παιχνίδι ήταν χτυπητά ντυμένος τύπος με μπλε καπέλο και κόκκινη μπλούζα. Σε ένα άλλο, ένας ανθρωπόμορφος ψήλος. Σε ένα ακόμα, ένας μικρός κύβος με πόδια. Αυτή η ασυνέπεια δεν ήταν καλλιτεχνική πρόθεση, απλά κάθε παιχνίδι είχε σχεδιαστεί ανεξάρτητα και το όνομα Roland κολλήθηκε αργότερα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το όνομα Roland δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ταυτόχρονα το ανάγραμμα του κωδικού ονόματος Arnold. Και αφιέρωμα στο μηχανικό Roland Perry, έναν από τους βασικούς σχεδιαστές του CPC. Έτσι, κάθε φορά που ο παίχτης έβλεπε το όνομα Roland σε ένα παιχνίδι, ήταν λες και η Amstrad υπέγραφε το δημιούργημά της, χωρίς το κοινό να το ξέρει. Τελικά κυκλοφόρησαν 8 παιχνίδια με το όνομα Roland στον τίτλο. Roland Goes Digging, Roland in the Caves, Roland on the Ropes, Roland Goes Square Bashing, Roland on the Run, Roland in Time, Roland in Space, Roland Ahoy. Και κάθε ένα ήταν εντελώς διαφορετικό είδος παιχνιδιού, με διαφορετικό κεντρικό χαρακτήρα, ενωμένα μόνο από το όνομα και τη λογική του marketing. Ας φτάσουμε όμως και στο κεφάλαιο που πολλοί ίσως περιμένατε, τα παιχνίδια, η ψυχή κάθε πλατφόρμας. Ο CPC δεν ήταν η ισχυρότερη πλατφόρμα της εποχής του, ο Commodore 64 είχε καλύτερο ήχο. Το Spectrum ήταν ταχύτερο σε κάποιες εφαρμογές, αλλά ο CPC είχε κάτι ξεχωριστό. Εξαιρετικές εκδόσεις παιχνιδιών που στηρίζονταν στην υψηλή ανάλυση της οθόνης και στα 27 χρώματα. Και τελικά είχε μια βιβλιοθήκη που έκανε τη δουλειά της. Το Match Day 2 του John Ritman και της Ocean Software ήταν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που ήταν το benchmark ποδοσφαίρου για home computers στα μέσα της δεκαετίας του 80. Πριν από το kickoff και το Sensible Soccer, πριν από τα FIFA, υπήρχε το Match Day. Η version του CPC ήταν από τις καλύτερες. Όμορφο animation, διαστητικό gameplay και ένα σύστημα που έδινε αίσθηση ποδοσφαίρου που λίγα παιχνίδια κατάφεραν. Το Saboteur της Dural Software είναι ένα παιχνίδι action που σε βάζει στο ρόλο ενός νίντζα σε μια αποστολή δίσδυσης. Η version του CPC ήταν ιδιαίτερα καλή, με λεπτομερή γραφικά και ατμόσφαιρα που ήταν δύσκολο να βρεθούν αλλού. Το Chase HQ της Ocean, port του arcade της Taito. Ένα racing παιχνίδι που έπαιζε σαν αστυνομικός που κυνηγούσε εγκληματίες με αυτοκίνητο. Η CPC έκδοση ήταν εντυπωσιακή. Καλό scrolling, γρήγορος ρυθμός και αίσθηση ταχύτητας που δεν έβλεπες πάντα σε 8-bit. Το Grisor ήταν η ευρωπαϊκή ονομασία του Contra της Konami, ένα run and gun που στην Αμερική έγινε θρύλος χάρη στο Konami Code. Η CPC έκδοση είχε πολύ ικανοποιητικά γραφικά και ήταν από τις πιο δύσκολες αλλά και πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της πλατφόρμας. Robocop, port του arcade, η Ocean εξειδικεύτηκε στα movie time της εποχής και το Robocop ήταν από τα καλύτερα. Καλή αναπαραγωγή των επιπέδων, αναγνωρίσιμη εχθρή και ένα gameplay που δεν έκρυβε που ήταν ο πρωταγωνιστής. Το Barbarian της Palace Software, ένα fighting game, έναν ήρωα και μία ηρωίδα με ελάχιστα ρούχα, με το τελευταίο να αποτελεί και το μεγαλύτερο marketing hook. Το κόψιμο του κεφαλιού που μπορούσε να κάνει όταν σκότωνε τον αντίπαλο ήταν σκανδαλώδες για την εποχή. Στη Βρετανία, μια γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε σε διαφήμιση στο εξώφυλλο και αυτό έκανε το παιχνίδι ακόμα πιο viral. Η έκδοση του Prince of Persia στο CPC, του κλασικού παιχνιδιού του Jordan Mechner, ήταν ένα τεχνικό κατόρθωμα. Το rotoscoping animation βασισμένη σε ταινία πραγματικής ανθρώπινης κίνησης μεταφέρθηκε πιστά, χάρη στα χρωματικά δυνατά γραφικά της πλατφόρμας. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που ανάγκαζε τον κόσμο να κάτσει και να χαζεύει το animation του χαρακτήρα. Το Turrican κυκλοφόρησε το 1990, επίσης ένα run and gun που πολλοί θεωρούν την κορυφαία 8-bit εμπειρία του CPC. Εκπληκτικό sound design για τα στάνταρ της πλατφόρμας, τεράστια levels και gameplay που δεν ένιωθε ποτέ παλιό. Η CPC έκδοση είχε ελαφρά μειωμένα γραφικά σε σχέση με το Commodore 64 και την Amiga, αλλά ήταν ακόμα εξαιρετική. Το Bomb Jack από τα αγαπημένα arcade ports του CPC. Ο πηδηχτούλης Jack, οι βόμβες, τα εναέρια ακροβατικά. Η CPC έκδοση ήταν πιστή στο arcade original και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια της πλατφόρμας, αναγνωρίσιμα και για τον ήχο του. Ένα από τα αδικημένα κεφάλαια στην ιστορία του CPC ήταν και τα exclusive παιχνίδια. Παιχνίδια που δεν υπήρχαν πουθενά άλλο. Και υπήρχαν τέτοια και ήταν και αρκετά καλά. Ας ξεκινήσουμε με το Alex Higgins World Snooker, ένα snooker simulation με το όνομα του θρυλικού Hurricane Higgins που είχε ρεαλιστική φυσική, καλό interface για keyboard control και ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι η CPC μπορούσε να υποστηρίξει sport simulation που απαιτούσαν ακρίβεια. Ήταν exclusive στη βρετανική αγορά και στενά συνδεδεμένο με την κουλτούρα του snooker που ήταν τεράστια στη Βρετανία εκείνη την εποχή. Το Doppelganger ήταν ένα σχετικά δύσκολο action platformer που έπαιζε με την ιδέα ότι ο εαυτός σου είναι ο εχθρός σου. Παίζεις με ένα χαρακτήρα που αντιμετωπίζει το ομοίωμά του και πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από τη σκιά. Το CPC Exclusive δεν είδε ποτέ port σε άλλες πλατφόρμες. Το La Malédiction ήταν ένα γαλλικό adventure παιχνίδι. Η Γαλλία ήταν πάντα πλούσια σε text adventures και graphic adventures για το CPC. Και το La Malédiction ήταν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά. Ήταν σε ένα σύμπαν gothic με γαλλικό humor και φυσικά στα γαλλικά. Το Meltdown ήταν ένα action παιχνίδι σε ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Επίκαιρο για την εποχή, λίγο μετά από το Τσέρνομπιλ. Το CPC Exclusive αυτό είχε ένα ιδιαίτερα καλό level design και αίσθηση επίγοντος που σπάνια έβρισκε σε τίτλους της εποχής. Το Mokowe, ένα action strategy παιχνίδι εμπνευσμένο από αφρικανικά θέματα. Εξωτικό για τα δεδομένα της εποχής και αποτελεί ένα ωραίο παράδειγμα του πλούτου που μπορούσες να βρεις στα CPC Exclusives. Ιδέες που δεν θα βλέπατε ποτέ αλλού. Το Obsidian, ένα action adventure με εντυπωσιακά γραφικά για τα στάνταρ του CPC. Το Obsidian ήταν παράδειγμα του τι μπορούσαν να πετύχουν developers που πραγματικά γνώριζαν το hardware. Το Le Pyramide d'Atlantis, ένα γαλλικό adventure παιχνίδι πάλι, που συνδύαζε αρχαία Αίγυπτο με το μύθο της Ατλαντίδας. Η γαλλόφωνη αγορά παρήγαγε αξιοσημείωτα exclusive για το CPC και αυτό ήταν ένα από τα αγαπητά στη Γαλλία. Roland Goes Digging. Ναι, ένα Roland παιχνίδι που ήταν exclusive. Αυτό το Space Panic Clone, όπου ο Roland σκάβει τρύπες για να παγιδεύσει εξωγήινους, ήταν ένα αμιγώς PC παιχνίδι. Δεν βγήκε ποτέ σε άλλη πλατφόρμα. Απλό εθιστικό και κλασικό παράδειγμα γιατί τα early Amsoft titles έχουν νοσταλγική αξία. Το Saga και το S-Dow. Δύο παιχνίδια που αντιπροσώπευαν την ευρεία κατηγορία των CPC only στρατηγικών και adventure παιχνιδιών. Το Saga είναι ένα strategy παιχνίδι που απαιτεί υπομονή και σχεδιασμό, ενώ το S-Dow, το οποίο βγαίνει από το Show Duel του Witchwood, ήταν ένα text adventure με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ο τύπος αυτών των παιχνιδιών, που δεν χρειάζονται κουφαντική δράση αλλά απαιτούσε σκέψη, ήταν ιδανικός για το CPC με την εξαιρετική οθόνη και τη Locomotive Basic. Μιλάμε πολύ για retro gaming σε αυτό το podcast, αλλά το CPC δεν ήτανε μόνο gaming. Ήτανε, και αυτό θα σας εκπλήξει, ίσως ένα πολύ χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο. Το CPM, το Business Operating System του CPC 628, το έκανε δημοφιλές σε μικρές επιχειρήσεις και γραφεία. Υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές σε βρετανικά φαρμακεία που χρησιμοποιούσαν CPC 464 για εκτύπωση ετικετών φαρμάκων μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και σε μεμονωμένες περιπτώσεις ακόμα και γύρω στο 2010. Η αξιοπιστία του hardware, η απλότητα του λογισμικού και το κόστος αντικατάστασης ενός λειτουργικού συστήματος εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Ο CPC 464 που είχε σχεδιαστεί για παιδιά που παίζουν παιχνίδια εκτύπωνε ετικέτες σε φαρμακεία 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία, η Amstrad δεν είχε δίκτυο διανομής. Έτσι συνεργάστηκε με μια γερμανική εταιρεία, τη Schneider Rundufwerke. Η Schneider πούλησε τα ίδια ακριβώς μηχανήματα με μικρές διαφορές, λίγο πιο grip πλήκτρα, διαφορετική συσκευασία και σημαντικό καλύτερη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση που χρειαζόταν λόγω των αυστηρότερων γερμανικών κανονισμών. Έτσι εμφανίστηκε ο ίδιος υπολογιστής με δύο διαφορετικά ονόματα. Η σειρά CPC πούλησε τελικά περίπου 3 εκατομμύρια μηχανήματα στην Ευρώπη. Δεν ήταν ποτέ το νούμερο 1 παγκοσμίως, αυτή η θέση ανήκει ή στον Commodore 64 ή στο Spectrum, αλλά ήταν κυρίαρχο σε αρκετές αγορές και σε καμία δεν άφησε πιο βαθύ αποτύπωμα από ό,τι στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του CPC κυκλοφορεί το 1997, 13 χρόνια μετά τον αρχικό 464. Αλλά η κοινότητα φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. Μέχρι σήμερα, homebrew developers κυκλοφορούν νέα παιχνίδια για CPC. Το 2012 κυκλοφόρησε ένα 128K remake του R-Type για CPC. Ένα παιχνίδι που το ξεκίνησαν fans και το τελείωσαν fans. Αυτό δεν λέγεται απλά νοσταλγία, αυτό λέγεται πραγματική αγάπη για την πλατφόρμα. Και για να συνοψίσω, το Amstrad CPC ήταν η έκφραση μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας. Δώσε στον κόσμο αυτό που χρειάζεται σε τιμή που μπορεί να πληρώσει χωρίς περιττές φανφάρες. Δεν ήταν το πιο ισχυρό μηχάνημα, δεν ήταν το πιο εντυπωσιακό, αλλά ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ευρώπη εκείνη τη στιγμή. Για πολλούς από εμάς, σίγουρα για εκείνους που μεγάλωσαν με έναν 6128 στο δωμάτιό τους ή στο δωμάτιο ενός φίλου, ήταν το πρώτο παράθυρο σε έναν κόσμο που δεν φανταζόταν ότι θα αλλάξει τη ζωή τους. Κάπου εδώ θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο της σειράς Gaming History. Ήμουν ο Μάριος και σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου στο ταξίδι μας στην ιστορία του gaming. Μέχρι την επόμενη φορά, εις το επανειδήν.